Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nxandru f'adattament għal żewġ il-ħna dik li skont kritiċi ta' drama iqisu l-ewwel dram religjuż jew kif wara sirna nafuh bl-Ingliż mystery play.
Issa ħalli li dik il-mystery aktar milli hi marbuta ma' misteru f'sens religjuż hi marbuta mal-kelma Franċiża mestier, mistier, xogħol, sena, għax dawn id-drammi reliġjużi tal-Medjuevu kienu imtella minn naqdiet il-famużi guilds ta' snajja bris il-patruni tagħhom.
Imma id-dram li se naddattaw aktar antik mill-ewwel drammi medjevali. Fil-fatt joħodna għar-raba' seklu fis-Sirja, insibuh f'omelija tal-qaddis Efrem is-Sirjan. Din hi omelija prietka miktuba minn dan il-qaddis teologu u poeta prolifiku dwar il-mara midinba li nsibu f'kap seba ta' Salluqa li espressament fis-sira bħala li kienet midinba magħrufa. Imma min kien dan il-kittib teologu?
Efrem is-Sirjan twilet aktarx għal-bidu tas-seklu 4 u mit fid-disa ta' Ġunju tas-sena 373. F'Nisibis, fil-Mesopotamja, illum rib Mosul fl-Iraq. Aktarx twilet familja nisranija. F'din il-belt kien hemm skola bbażata fit-talim tal-Bibja u Efrem wer interess kbir f'dan il-qasam u kellu jien ħafna fil-kitba tiegħu dana l-istudju illi kien għamel. Kien għallim u mexxej f'din l-iskola. Imma meta Nisibis ġiet attakkata u mirbuħa mill-Persjani, Efrem telaq refuġjat f'Edessa fejn hemm ukoll kien hemm skola teoloġika magħrufa ħafna. Qatt mar isir saċerdot u baqa' diaknu. Kiteb qatt ta' innijiet magħrufa bil-lingwa tas-Sirjan li huwa qisu l-Armajk. Magħrufa iktar bħala madraxe. Kiteb ukoll omeliji jew pritki magħrufa bis-Sirjan bħala membre. L-istil u rettorikament poetiku, tanti li l-Papa Benedetto 16, devoto studjuż kbir tiegħu, isejjaħlu moħrajn it-teologu poeta u mlaqam l-arpa tal-Ispirtu Santu għal-mod poetiku li bieħi fisser it-teoloġija kemm fl-innijiet u anki fil-pretki. Kull vers ummoni b'siltiet bibliċi, kemm bil-miftuħ u kemm xi ftit oskuri, xhieda ta' kemm kien jaf bl-amment il-Bibja kollha. U meqjus ukoll bħala kittieb ewlieni mediterranju għal-mod metaforiku li bih iżejn il-kitbiet tiegħu. Il-movimenti feministi isibuhom komdi fil-kitba ta' Sant Efrem għax jidher li għandu rispett kbir lejn il-figura femminili minn dik ta' Marija Mara u Om għal-figuri ta' Marija Maddalena li qisha l-leħen tal-Knisja. Dan ir-rakkont li se nadattaw huwa xhieda ta' dan ir-rispett li Efrem kellu lejn il-mara u anki b'ċertu sodisfazzjon li qed nippreżentaw din il-kitba rib ħafna il-festa tal-mara.
L-omelija li fija kiteb mod ta' dram l-istorja tal-midinba barra li tagħmel alluzjoni għal kapseba ta' Salluqa, imma donnu jagħti alluzjoni għall-istess storja miktuba minn Matteo u Ġwanni. Fil-fatt ir-rakkont bla ma jalludi għal Salluqa li l-istorja tiegħu seħħet fil-Galilija, San Efrem jgħid li seħħet fil-Ludija fej seħħew l-istejjer l-oħra msemmija minn Matteo u Ġwanni, li fihom hemm xi dettalji differenti minn dik Salluqa. L-element drammatiku u tal-għaġeb f'din l-omelija. Min kejja l-inqrat u ġiet irreċċata minn Efrem li nafu li kellu vuċi sabiħa, imiktuba għal narratur f'dan il-każ u n-nifsu, il-predikatur u karattri oħra bħal Mara Midimba, il-bejjeħ tal-fwejjaħ, ix-xitan, Xmun u Ġesu. Interessanti li Efrem idaħħal il-figura tax-xitan li fil-pritki tal-passjoni fiż-żmien il-Medjuevu sab post importanti. Efrem juża ċertu retorika letterarja kemm biex jintroduċi l-karattri u kemm kif ifassal is-sintassi tas-sentenza, b'mod li l-ħoss tal-kliem u s-sentenzi joħolqu melodija. Daqs li kieku l-omelija kienet miktuba bi proza poetika. Interessanti wkoll li Efrem b'mod indirett jagħtina dettalji tax-xenarju tal-vestwarju kemm tal-Mara Midimba u kemm tax-xitan li jidher libes pulit b'libsa tal-għażel. U san sitra jagħti dettalji ta' xi make-up, speċjalment tal-maskara tal-għajnejn il-Mara l-Midimba. Mhux tabxejn li Susan Haskins fil-ktieb tagħha Mary Magdalene, The Essential History, iżomm it-teorija ta' kittieba oħra li dan id-dramm f'omelija u l-bidu ta' drammi Benedittini u tal-Medjuevu marbuta mal-passjoni. Ix-xena mal-bejjeħ tal-fwieħa u max-xitan insubuha kważi kelma b'kelma f'dawn id-drammi medjevali. Anki fid-drammi l-inkidbu aktar tard fejn tidħol il-figura ta' Marija Madalena, ħafna drabi imħalta ma' din il-Midimba, nsibu x-xena tal-bejjeħ tal-fwieħa u tax-xitan. Campus FM jippreżenta
Il-Mara Midimba
minn omelija forma ta' dram ta' Sant Efrem is-Sirjan, b'adattament ta' George Peresso.
Issima u maħbubin, kemmu ta' faraġ u qalbu tajba l-mulej. Issimaw kemm kien twajjeb mal-Mara Midimba, il-mulej, u magħha żamm. Kien iduru jiġri minn raħal għall-ieħor minn belt għall-oħra, u stidnu Xmun f'daru biex miegħu jaqsam il-ħobs. U ferħet il-Mara Midimba meta semat li kien il-mistieden għal dik il-festa. Sibijieta inġabru isom Baħar u l-ħalil ta' mħabbita tqawew. U għateta li tmuri wkoll fid-dar ta' Xmun. U hemm isserraħ il-mewġ qalil li kien qed ikidda.
Etniħu minn dizzina, x'iswieli dan il-ħażen. Jien ħassart lil ta' qalb safja bla ebda mistħija, ħażint lill-orfni, u bla ma stħajt sraqt lill-merkanti dak li ġie f'idejja. U xejn ma seta' jitaf fil-kilba tiegħi, kont qisni vleġġa fil-gwerra, noqtol kemm lit-tajba u kemm lill-ħżiena. Kont qisni tempesta tal-baħar u warraqt kemm il-xini. Għax m'għandix immur infittex lil dan il-bniedem li jista' jeħlisni mit-tinġis tiegħi. Għax wieħed biss u l-bniedem talla u ħafna huma qulit ix-xitan.
U bkiet u dmuħ iż-żerżaq ma wiċċa miżbuħ. Neħħiet il-brazzuletti minn idejha. Neżet minn fuq il-libsa ta' għażel fin u libset il-libsa tat-tewba. Min saqajja neħħiet is-sand li mżejjen u ħaffet titlaq lejn il-modija li minna kien għaddiet lajkla smewija. Ħadet magħha d-deb fil-ħafna ta' idea u waqt li mixja id-dmuħ kompla niżel minn għajnejha u li tħarsita lejn is-sema.
Dan kollu qlajtu mulej bl-imġiba għar-rieqa tiegħi. Issa bih rrid nikseb il-fidwa, jien sraqtu minn ħalq l-orfni, issa rrid nikseb is-sit tal-orfni.
U baqgħet tiġri wit-terra bid-depp u l-kaxxa tal-alabastru f'idejha sakemm saqajha ħaduha għan dak li min għandu kienet tixtri l-fwejjaħ u żjut għall-ġisima.
L-aħjar fwejjaħ tieni li fien żjut u krema tat-tidlik ġejt nixtri llum hawn flusi, hawn debi.
Ma kienx biżejja tal-ik mara taż-żina li tħassar b'imġibtek l-aħjar nies tal-belt? X'inhi din l-imġiba li biħsibek turi l-maħbubin tiegħek illum? X'kien li neħħejt minn fuqek il-biss li ħajjar u xiddit il-biss tat-tewba? Mhux hekk kont tiġi għandi? X'bixra mhux tassoltu Fti depp kont iġib miegħek u mhux dejjem tlabt l-aħjar ħwejjeġ biex issebbaħ iż-żina tiegħek, imma llum hemm xi ħaġa f'imġibtek. Ara kemm ġibt depp, l-ifjen illi qatt ġibt. Ma nistax nifhem din il-bidla. Ma jmorrux dawn il-fwejjeħ u dawn iż-żjud ma lilbies imċerċer li lbist illum. Tgħidlix li ltqajt ma xi merkant għani u mlik bid-depp imma ma jħobx jarak bl-ilbis taż-żina? Forsi hekk aktar tħajru u toħorġu flusu? Imma ħażina lih jekk jaħseb li hu bniedem tar-ruħ u jiġi miegħek. Lanqas jaf li ma dabien se jispiċċaw u ġidu. Ħallini ngħidlek kelma ta' ħabib li jixtieqlek il-ġid. Tbiet minn dawn in-nies li lehom inġib sa minn sosijtek. Sib traġeli, iż-żewġu u jħilsek miż-żina tiegħek. Ħallik minn dal-maħbub mistur li trid tiltaqa' miegħu.
Tfixkilniex, nitolbok u twaqqafniex bi kliemek. Ma ġejx nieħu żjud b'xejn. Hu d-deb kemm titlob, id-deb jispiċċa. Dak li se tagħtini jibqa'. Ma min se niltaqa' jiswa aktar minn dak kollu li se nagħtik u int se tagħtini. Kellimtni fuq merkant. Bil-qabda u aktarani. Hiva, u seraqni, u jiena sraqtu. U seraq li l-imġiba zinja. Jien sraqt l-ġidu. Kellimtni fuq raġel għazwiċ. Imma jien ksibt raġel smewi. Is-seta tiegħu idejjiema. Salt natu, ma tafx tmiem.
Ħadet li rietet u ħafet tirtlaq. Ma kien hemm mirra. Ix-xitan innifsu. Bej feraħ u rabja kif raf dik is-sura. Ma femx li qed tagħmel. Mexxi warajha bil-ħabi u fis-satra. Kif ħallil jimxi wara l-merkant. Qatt attent biex jaqbad xi kelma li kienet qed tlissen bil-mod mat-taħrik ta' fomma. Salejna jnejha u l-ħabba tagħhom iffissa ħarstu biex jara x'jgħidu għajnejha mexa mal-passi tagħha biex fej kienu se jihduha, jihdu lilu. Issa kien il-waqt li hu sura ta' bniedem li jibes l-bis ta' għażel. Fin kif jilbsu l-irġiel żgħażagħ tat-tajjeb. Bħal dawk li minn żgħażita risqu leha. Għajd li mara, fej sejra taġġel u tħaffef, l-lum ħafif aktar mis-soltu. U xidini di l-ħlewa li għandek, għax għandek din ix-xeħta ta' għaddejja twajba. Flok-laż il-fin, xiddi t-terba ċerċuriet, l-albis ħniena u brazzoletti u is-inqas ċriket ta' depp u l-fidda. U flok-sand li tajjeb, hemm xilbis l-qas jixra li sajk. Għajd li, kellimni. Iftaħ qalbek miegħi. Tgħidlix li mitlek wieħed mill-maħbubin tiegħek u inti sejra titfnu? Lestni niġi miegħek u miegħek naqsam dan in-neket.
Sowa tkellimt, sejra nitfen lil dak li kien il-mewt tiegħi. Dnubi se nitfen, dnubi li hakem ħsiebi.
Ifimni tfajla, jien l-ewwel maħbub tiegħek.
Erġejja miegħi u nimlik b'debijiet aktar minn qabel.
Ja raġel, iddejjaqt minnek u int madekx aktar il-maħbub tiegħi. Jien ksibt raġel smewwi li huwalla u hu fuq kulħadd u se tetu jibla tmiem u salt nagħtu ma tintemx fix-xejn. Għaxara u isma, se ngħidha lilek bla gideb. Jiena kont il-qaddejja tax-xitan sa minn tfuliti sal-lum. Jien kont pont u qasam u affeċ fuqi u jien kont it-telfin ta' bosta. Iż-żebgħa ta' għajnejja għamitni u jien kont nimxi fil-għama ma' dawk li jien għamejt. Kont bla dawl u ma kontx naf li hawn wieħed li hu id-dawl ta' dawk li ma jarawx. Jien sejra nfittex dan id-dawl u naqsmu ma' oħrajn. Jiena kont midruba u issa sejra nfittex lil dak li jinfaxxa l-ġerħa tiegħi.
ħawat ix-xitan, ħassu mirbuħ. U l-ftaħir tiegħu infaqa. Ħaseb kif jerġa' jiksiba. Intebaħ fejn kienet sejra dik il-mara. Tfittex lill-ġesu mistieden għand ċmun. Ħaseb li jasal qabilha u jfesfes f'idnejh.
Rizqa lejk i aħba. Xi trida aħba ma saqajk?
Se titlef ġieħek u niesek, ħadd ma jsellimlek.
Kollox minn ħabba aħba.
Ix-xita nfhem li ma setax jersaq lejn Ġesu. U jarfu, imma lej x'mun li kien stieden lil Ġesu seta' jersaq. Kulħadd kien jafu li dar dan xmun kienet dejjem miftuħa. U ma risibu f'daru. Li mallem Ġesu ma tiegħu kien diġà wasal u ħadu postom. Xi għaddej ġiet li xmun li kien hemm xi ħadd irid ikellmu. Ħaħsib jgħaddi sal-kċina biex jara illi kollox kien imħejjek f'suppost.
Kollox imħej. Qed inxomm ir-rieħa tfuħ tal-ħaruf inxtewa. U waraw li tagħmluhu ħwawar biżejjed u li jkun hemm għal kulħadd. Meta ngħidilkom ibdew qasmu l-ikel wara li jkunu fetħu l-abtit biż-żebbuġ żejtni u bil-ħut immellaħ. U waraw li hemm l-inbit
u ma jmiss qatra ma xoftu.
Imma tiegħu jidru li jħobbu l-qatra.
U anki l-mistiddin tiegħi ma rridhomx nieqsa minn xejn għax dawn ġew biex jaraw lil dan ir-rabbi.
Dan li jrid ikellimni? Int wieħed minn dawk li ġejt biex tara lil dan li mallem? Jiena nafek?
Għandek mnejn, imma xtaqt inkellmek ras imbras, mhux quddiem il-mistednin.
Kont sem ferra ftit ibbit għalija. Namillek?
Mhux issa, ma rridx li dak li ngħidlek ikun infixkel mill-inbit.
X'mun daħlu f'kamra mwarba u qatt jisma' li dak ir-raġel li bes pulit li mill-ewwel staqsih biħjiena x'kien jaf fuq dak il-mistieden. Jekk kienx jafu bħala raġel sew, jew li jagħmilha man-nies li ma tistax tabda. X'mun wieġbu li kien sema ħwejjeġ sbieħ fuq. U xtaqgħu f'daru biex iġiblu l-barka tiegħu. Dak li sema fuqu kien li kien bliem twajjeb u jħobb islim. U saħansitra kien sema batteġubijiet li kien wetta fejqan ta' kull xorta u saħansitra qajjem il-mejtin, żagħżugħ ta' armla u tifla ta' wieħed imlaħħaq li kulħadd kien qimu. Ix-xitan, u jkemm ix-xoftejh, qallu li ma kellux jafda bniedem li għadu jibda. Bniedem jurik x'inhuwa fl-aħħar, mhux fil-bidu. Imma bħal donnu b'erq rid iserraħlu rasu. Qallu li sakemm dan il-bniedem ma jagħmilix man-nisa żinja u tal-erq u ta' min jafdaħ. Imma jekk le kien tefa' l-lixka. U kif għalek dbiet, imma qatt imrekken minn fej seta' jara kollox. Fil-bib deret il-mara magħrufa fil-belt bħala l-midinba. X'mun inħasab kif ra.
X'ġab ikla. Illum hawn mhux postok.
Talaqlix il-bib f'wiċċi kif nitlob lilu l-mistieden tiegħek u sejjaħ li u jiena ġejt.
U?
Il-mistieden, ħallini nersaq leh.
It-telfux.
Jien ngħidlu, sidi, ġejt bħala sfur tal-bejt li ġara warajh is-seqer. Sibt il-kennu l-wens fil-bejta tiegħek, jien kont toġla u l-madmat ħonoqni. Ġejt infittxek u nitolbok tqiegħet il-madmat ħelu tiegħek fuqi.
it-tellifx il-mistednin tijaj, int marazinja. Itlaq minn dari u minn ħadej bibi. Dar raġel li jina l-qajt f'dari u raġel sew. Qarin nistijaw ħadd ma jista' jsib xi jgħid fuqhom. Mhux biżżejjed għalik ja mara ħażina li ħassart lir-riġil ta' din il-belt, ħassart lil dawk Safja u dan għamiltu bl-ebda mistħija. Insraq lill-orfni u lanqas biss ħmart bil-mistħija. Inti sakkeġġajt il-merkanti minn ħwejjiġhom u ma wrejt l-ebda soba.
X'qed taħseb f'qalbek biex tisraqlu lil dan il-mistieden tiegħi? Biex jibka tiegħek ma se taqba' xejn. Dan il-bniedem u bniedem tassewwa. U nisu ħadd ma jista' jgħid xejn fuqhom.
Int tassew tuħu ħsib bibek? Int li taf dak li hu mistur? Ħallini nidħol u bla ma ndaħlek f'lebda ħtija wawċ jien ngħid dak li għandi fil-festa. Jien hemm ġew hemm xi ħadd li jridni nidħol. Lażomniex.
Se jkolli nsabba tilbib f'wiċċek. Mara. Għax hawn mhux postok.
Ħaffef ħalaq il-bib. X'mund ħawad. Dam jaħsiba, imma ma rridx jitkellem għall-mistieden fuq it-talba ta' dik il-mara. Imma l-mistieden li jaf tassew dak li huwa mistur se jaħlu u kelmu. Irsaq lejja x'mun. Hemm xi ħadd ħdejn il-bib? Hemm min hemm. Iftaħ dak il-bib. Ħalli min hemm jidħol. Ħalleh jilqa dak li jinħtieġ. Imbagħad jitlaq. Jekk għandu l-ġuħ u l-ġuħ tal-ħobs, il-mejda tiegħek hija memlija ekel tal-ħajja. Jekk għandu laċċ u laċċ tal-ilma, hawn f'darek hawnhajn imbirka. Jekku marit u ġi saqsi għal-fejqan, it-tabib tal-aġeb jinsab f'darek. Jekk hemm xi bidneb, ħalli jidħol biex jarani, għax jien qalmit imbin iċċekkint. Mhux il-ħsib tiegħi li mullura lejn dari tas-sema qabel ma imserħa fuq spalti ma nġibx lura kun naġa f'dar missieri.
Mallem, mara wara dak il-bib, u dik il-mara i-mara ta' tnub. Isibu għal-midimba, iżinja, minn twelida, u qatma kienet ħilsa, imniċsa, sa minn tfulita. U int, mallem, int raġel sew, u kulħadd fik jara s-sewa. Jekk nis jarawk titkellem ma' din iż-żinja jaħarbuk, u lebda tislima ma' tieħu minn għandhom.
Imini dik il-mara ta' wara l-bib. Iftħila, u ħadd ma sejlumek. Minkejja li tnubita u magbar, jien mhux se noħodha miegħek jekk tiftħila. Blajma tqila f'mixjietu x'mun maru fetaħ il-bib. Qal il-mara biex tmur tkellem lill-mistieden. Il-mara midimba daħlet tiġri bħal ziffa u xteħtet friġlejn il-mistieden idejha miġbura f'talba.
Għajnejja saru nixxijat ta' dmuħ ġejjin mill-għaliqi u jxarbu saqajn li mallem li jiġri wara l-midimba. Xari, bidlil sa minn xkuniti, mhux se jitnikket u jimsaħ dan il-ġisem qaddis. Twaqqafx li xoftejja li min jaf kemm il-darba biesu liż-żinja li jissa jbusu lil dak li jaħfer kull ħtija. U kif wiegħed dan il-maħbub li kien mistur f'qalbi sakemm sibtu fil-beraħ, lest li bħal raj jerfani fuq spaltu in-naħġa mitlufa.
X'mun kien qed jara kollox u jaħseb fuq dak li qal il-mistieden fuq dik il-mara magħrufa bħala midimba. Għajnejh kienu fuq. Baqa' mrekken bħal donnu ma jridx jara dik ix-xena, imma ħosbien biex jara x'se jiġri. Ġesu se jaħlu. Fid-dar kien hemm rieħa tfugħ ta' balzmu żjud imħawra li kienu bilwis aktar mifruġa mir-riħa tal-ikel.
Xmun?
Għajd li mallem? Nista nobsor xinu għaddejjem imoħok dwar din il-mara biex hu tafriġ lejja. Int qed tgħid jien sejjaħ lil dan il-bniedem raġel li jimxi mas-sewwa. Kif jista' jkun iħalli lil din il-medimba użini jadbusu? Jien daħaltu f'dari biex iberika u kull ma fiha. U issa ara il-medimba qed tanqu. Ħanejdlek x'mun. Darba kien hemm tnejn midjunin mal-istess wieħed illi jsellef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Billi t-tnejn ma kellhomx minn fejn iħallsu, ħafrilhom lit-tnejn. Ħajdli, x'mon. Min minnhom kellu juru aktar ħajr leh? Dak li nħafrulu 500 jew dak li nħafrulu 50? Ngħid li dak li nħafrulu 500 dinar. U qed sewwa x'mon. Hinn dak ir-raġel li għandek tagħti 500 u din il-mara 50. Għax ara x'mon jien ġejt f'darek u lanqas ġibtli ilma biex naħsel saqajja mill-labra ta' triq. Din il-mara li jien sejjaħt il-midimba ħaslet saqajja bidmuħa u xxuttatum b'xara. Tridni nkeċċiha mingħajr ma naħfrilha? Tassew, tassew ngħidlek li fuqha tnikteb fit-tixrid tal-kelma tiegħi.
Mallem, sidi, kliemek ukollu mħabba u maħfra. Kliemek ħjieni, kliemek fdini, kliemek duwa, kliemek wassalni saħdejk, kliemek kliem issewwa.
Mara, dnubietek maħfura. U kulelt li għamilt issa u motti. Min issa għal dejjem. Għax saltnati miftuħa għal dak kollha li jagħmlu r-rida tiegħi u jimxu mal-kmandamenti tiegħi. Mara, mur, tidnibx aktar. Dnubietek maħfura.
Smajtu
il-mara midimba
adattament ta' omelija tar-raba' seklu ta' Sant Efrem is-Sirjan.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selejn Baħġar
u Ġorġ Peresso għal Campus FM.